سلام كمي تمسيو تو ولد ولد قبيل زي بعشرة تشعات نسران حمش تلمتر باند حاسر مع بلكم ونكا بإيتو سات كواش كتان ديس از محالف الدمس أمريكا محالف لومي ربع عشرة سلستة تحساس كل تشحن عشران سلستة وي سلستة تحساس كل تشحن عشرة شديشتن أبي دبي بزعبا زكايز اللو أغراوي وعلى كلمة أبي كينيا بزعبا زرع من كاي كتري بلعت سقا أمرا كم أون بهيدروجين سرحة نفرتي بزعبا ممهاز زبلو سلستة أبصابات أكتاتي لنا كنا قربنا أبي ترنيا مدى بدكنستيون قلعتن دما نكابعي دستا حقوس كبادي سببا كنقرباينا سنة مكتال بعلتا وزينا كنجمرنا ببترا سلطان
كامام سيخم لطاو زينان نهو أب هورو قدرو واللقا عطوات بسنك زفتس مومد كعتي عصر تسلس تسبات كبس تقتلو أم حداري جي حدا قبالي قليص أم مهداري قبالي جوج أتو سيساي أبوغن في او اي أبذابور إتو نابسرح علت مهرتن مأكاب زوفر وعصر تسلس تسبات ناورد أبوري كم زوردون بعطوات فانو خمس تقتلون حبيرام ناعين مسكرية زبالو والكسب بوغنم نت قتلة زفت سومو عطوات كام مبرق واللقا قبلي هارو زمسو ايوم كام زبالو اتزينا حبر ازي كام زيلو كولو ابو ردا بوري زين كساقس ودام فانو يمرحو اي زبالو شالك اغيتا هون بري نفي او اي كام زغلتو اتي قتلة استفت سمالو كبابي ابتحتي سراويت فيدرال منقستي كام زخونا تقيسوم شالك اغيتا هون وسيخوم ابلع للسلام ويان سباز زفت سمت كاعتي زخونا نيو كام مبال حليفوم حلاف انك كم زي وصدو مقلاصم وكلنا ناكور ملكاز الاخو ريبورت تقيسو اب تحت قوصد صرزوا علو منستر جيتا سلام اتو تاية دندا كسابلو مينا بيت فردي كم زي كربو بعلت بيتوم قليصن ويزرو سنتايوه علمايوه نبي او اي كم زحبرقو بعل بيتن اتو تاية بحيلتات فيدرال كابستة تحزلو قزية جميرو اكباب مكسيكو ابزتانتس فيدرالو بيت مأسارتي كم زركبو تقيسن أتو تاية دندا اسكابلو مينا بيت فردي كم زي كربون أبكت صالي كربالوم زغ الكسي تحستو زغالت صالي سب يلن كم زبالاون اتزين حابير الله نتحستو كسي أتو تاية عملكتو كاب فيدرال بوليس قبر ملسن مركب زغباركو وفتنا عيسالت أن يبل وكلنا داويت قلمو كاب أديس أبابا زي راديو دمتس أمركايو قالك فالات بغينا زيت حمسة سودان ناب حدقينيات اميتي تقعلو كبل بروغرام مقبع على ما تنقعو حاد اوان كرجات حبستي تباهيلا تسوع زنبرة السودان اب حد حداو قجت كاب تتحل شامنا يورحا عبز حزة الوان زلا على تميت اسقي اوالو تحدقات اميت اب اوان اتوت مهرتي كوعي مغارو دما زيادة تاريخا وغير والو بروغرام مقبع علم اب تسمعتو بفلاي أبكارتم دارفورن كردوفان زلو كنتات تحساسو مخانو دحر مقلاص كلتي أم تنحنحتي حيلتا السودان نسب أو حاجز كبلو كينات عرفتي خقبرلو تصوي علا أبزوان زي أستاد حموشتا مليون سابات أبهسوط كنتات رديت كمزلون أتم سلست الربعي كاب أم دما بسنكت زلو كينات كبت صحو زيخ ألو مخانوم بروغرام مقبع علم أفليتو أمريكا مس زتفل عليها قرات أفريكا عصرت أربعة نتغلت بليون دولار زحقوف سمم عنات أميكا مزتفرارمت أمريكا وبع السلطان لوم روبو عفليت أم أتابع بارين أمريكا كفل معبالن قراتن أفريكا بريتش رافينسن أبزهاب ومقلسي إتوم استغطمو حموشتمتن أربعة شعاتن حدشتن هاي نقدن انفستمنتن وعلات مستي كدميو زنبر عامت كنت أتصر كلو بسسان شعاتن ميتاوي كمزوزه زرعيو يبلو مخاري بريزيدنت بايدن أبقود دي أفريكا زخوانا جود بيرمونت بوغانو أبسم دو أمريكان أفريكان ترايو زي فلت إيو كبلي قلصو جود وسيقو أمريكا عميت را 55 بليون دالر أب أفريكا أو عيلا أيا كساب زغط صلحاد عمد دما اتمتن ناب سبعة ميتاوي كب كبل إيو كمزبالة تكال زينا فرنسا AFP تغيسو الله بزح سدتنياتات سماي عبز عرقل وان تكال سدتنياتات حبرات هاقرات زوصوعو آخيبا عشحات سب السلطان حبرات هاقرات بولاتيكاويان بجلتات رديئتن نقادون لوم ربع عب جنيبات راقبوم ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ስደተኛታት ምንጪ ስጋኣት እዮም ዝብል እንዓበየ ይመፅ ዘሎ ስግኣት ንምብዳኽ ዝዓለመ ፃዕርታት እውን ይገብሩ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኣብ ዙርያ ዓለም 114 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤቶም ተፈናቂሎም ከም ዘለዉ 40 ሚልዮን ህዝብታት ንኡክራይንን ሱዳንን ወሲኹ ማለት እዩ ብሰንኪ ውግእ ተሰዲዶም ኣለዉ ይብል እቲ ዜና። ኮሚሽነር ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፊሊፖ ግራንዴ ክዛረቡ ከለዉ እዚ ኩሉ ብደውታት ፈጢጡ ኣብ ዝረኣየሉ እዋን ምዕራባውያን ፖለቲከኛታት ግና ንስደተኛታት ንምቕባል ቅርባት ኣይኮኑን ዘለዉ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ረቡዕ ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ሃገራዊ ትሕቲ ቅርፂ መደረ ከም ዘስምዑ ቤት ፅሕፈቶም ኣፍሊጡ። እቲ ንኣመሓዳርቲ ክፍላት ሃገራት ኣመሓዳርቲ ከባብታትን ወነንቲ ኢንዱስትሪታትን ዝሓቆፈ ቤት ምኽሪ ትሕቲ ቅርፂ ኣሜሪካ ካብ ኣካላውን ሳይበራውን ጥቃዕታት ከመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል ንፕረዚደንት ዘማኽሩ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ባይደን ንመራሒ ኡክራይን ፕረዚደንት ዘለንስኪ ኣብ ዋይት ሃውስ ትማሊ ሶሉስ ከም ዝተቐበልዎም እቲ ዜና ይጠቅስ። ክልቲኦም መራሕቲ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ዝቐረበሉ 61 ቢልዮን ዶላር ከጽድቆን ኡክራይን ንኣስታት ክልተ ዓመታት ብሩስያ ይፍፅማ ንዘሎ ጎበጣ ንምምካትን ንኽሕግዙ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም። ቻይናን ቪየትናም ንዞባ እስያ ፓሲፊክ ንምዝራግ ንዝቐንዐ ህቀናታት ክቃወማ ክልቲአን ሃገራት ጸዊዐን። ፕረዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግ ሎም ረቡዕ ኣብ ሃኖይ መገሻ ይፍፅሙ ዘለዉ ጽልዋ ኣሜሪካ ምስታ ኮሚኒስት ሃገር ንምድራት ዓሊሞም ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መገሻ መራሒ ቻይና ኣብ ቪየትናም ድሕሪ 6 ዓመታት ንፈለማ ግዜ እዩ ይካየድ ዘሎ። መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 30 ዝተፈላለዩ ውዕላት ፈሪሞም ኣለዉ። ካብ ቻይና ናብ ቪየትናም ዝዝርጋሕ መገዲ ባቡር ንኽህነፁ እውን ተሰማሚዖም። ናይ ዢ ጂንፒንግ ዕለት ኣብ ቪየትናም ይፍፀም ዘሎ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝሓለፍ ሕዳር ድሕሪ ዘካየድዎ መገሻ ስዕቡ እዩ። ኩባንያ መኪና ቴስላ ልዕሊ 2 ሚልዮን ማካይን ናብ ኢዱ ንክምለስ ኣፀዊዑ። ምኽንያት ዘወርቲ ኣብ እዋን በዕላዊ ምዝዋር ወይ ከዓ ኣውቶ ፓይለት ኣብ ዝጥቀምሉ እዋን ቀልቦም ናብ ምዝዋር ምእንታን ክገብሩ ዘጠንቅቕ ኣካል ንኽግጠመለን ተባሂሉ እዩ። ካብ ክፍሊ ቁፅፅርን ድሕነትን መጓዓዚ ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ከም ዝሕብሮ ኩባንያ ቴስላ ነቲ ፀገም ዝፈትሕ ሶፍትዌር ከከፋፍል እዩ ይብል። ዳርጋ ንኽልተ ዓመታት ዝቐፀለ ዳህሳስ ብኣሜሪካውያን ተቆፃፀርቲ ባዕላዊ ምዝዋር ወይ ከዓ ኣውቶ ፓይለት ኣብ ስራሕ ኣብ ዝውዕለሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ሓደጋታት ከም ዝወረዱ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። መምሕዳር ሃገራዊ ድሕነት ኣውራ ጎደና ኣሜሪካ ብወገኑ ዘወርቲ ትኩረቶም ናብ ምግናሕ መኪና ንክገብሩ ምጥንቀቕ በይኑ ኣኻሊ ኣይኮነን ነቲ ቴክኖሎጂ ክብለፅሉ ስለ ዝኽእሉ ይበል። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ኤርትራዊ መጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ወይ ከዓ ቻይና ዓሪፎም። ቅድምን ድሕረን ናፅነት ኤርትራ ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ኣዛዝነት ክመርሑ ዝፀንሑ መጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ወይ ከዓ ቻይና ኣብ መበል 71 ዓመቶም ብምኽንያት ሕማም ምዕራፎም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣካፊሎም ኣለዉ። ኣብ 1974 ናብ ህዝባዊ ግንባር ዝተሰለፉ ጀነራል ሃይለ ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ፈለማ ኣዛዚ ኮር ድሕሩ ግንባር ዓሰብ ጸኒሑ ድማ ኣዛዚ ስርሒት ምዕራባዊ እዚ ዝነበሩ እዮም። ቅድሚ ምማቶም ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ሓላፊ ስታፍ ስርሒታትን ስልጠናን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ መንባሮም እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዜና ተፈጺሙ።
ቀኒኤልና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ የኩራ ሰማዕትና ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ። ኣብ ዱባይ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ክሊማ ሕብረት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደ ታሪካዊ ዝተሰመየ ስምምዕ በፂሑሎም። እዚ ሎሚ ዝተበፅሐ ስምምዕ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ንተጠቃምነት ዘይቲ ነዳዲ ኣወጊዱ ናብ ተሓዳሲ ፀዓት ዝሰግረሉ መንገዲ ዘናዲ እዩ። ነዚ ምልከት ፀብፃብ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሲትድ ፕረስ ዝተዳለወሎ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ ሰራፍ ሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ዱባይ ተኣኪቦም ዝርከቡ ተወከልቲ ከባቢ ኣየር ድሕሪ ነዊሕ ክርክር ሎም ረቡዕ ኣብ ሓደ ሰነድ ተሰማሚዖም እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ምድሪ ካብ ዘጋጥማ ዘሎ ተደጋጋሚ ምውዓይ ንምድሓን ነዳዲ ዘይቲ ምጥቃም ንምቁራፅ ዘኽእል እዩ። እዚ ታሪካዊ ገስጋስ ተሰይሙ ዘሎ ስምምዕ መጠን ናብ ኣየር ዝፍኖ ካርቦን ንምጉዳል ነዝሓለፉ 30 ዓመታት ዝኣክል ከዘራርብ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ። በዝሎም ተበጽሒ ዘሎ ስምምዕ ሃገራት ሃልክ ነዳዲ ኸጉድላ ምቅጻል ከሰል ክወግዳን ኣብዝተናውሐ ድማ ናብ ተሓዳሲ ጸዓት ክሰግራ ዝኽእል እዩ ናብዚ ሓቋፍ ሰነድ ንምብጻሕ ነዊሕ ክርክር ወሲዱ እዩ ንልዕሊ 2 ሰሙን ናብ ዝቐጸለ ክርክብ ተጋባእቲ ናብ ስምምዕ ክበጽሑ ኣይከኣሉን ስለዚ ከዓ እዩ ፕሬዚዳንት እቲ ዋዕላ ዝኾኑ ሱልጣን ጃቢር ንተሳተፍቲ ኣብ ዝሓበሩሉ እዋን ብሳይንስ ዝተመርሐ ሰነድ እዩ ክብሉ ዝገለጹ ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ጉዳይ ከባቢ ኣየር ዝኾኑ ጆን ኬሪ እቲ ስምምዕ ምስቲ ዘሎ ኩሉ ጸገማት ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ምትሕብባራት ዘርኢ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ገለ ንኣሽቶ ሃገራት ግን ሕጉሳት ኣይመስላን ልኡኽ ቦሊቪያ ነቲ ውዕል ዳግም ናብ መግዛእቲ ዝመልስ እዩ ኢሎምዎ ከም ኣሜሪካ ዝኣምሰላ ሃብታማት ሃገራት ግን ነተን ድኻ ሃገራት ኣብ ተሓዳሲ ጸዓት ንኸውፍራ ናይ 800 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክወሃበን ተሰማሚዐን ኣለዋ ኣብዚ ጉዳይ ተቃወመ መርገፂ ክህልወን ከም ዝኽእል ተገሚተን ዝጸንሓ ከም ስዑድ ዓረብ ዝኣምሰላ ኣፍሬይቲ ነዳዲ ብኣንጻሩ በቲ ስምምዕ ዝተሓጐሳ ይመስላ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ እውን ነቲ ሰነድ ምቁራፅ ነዳዲ ዘይቲ ዘሰማምዕ ናይ ፈለማ ታሪኻዊ ሰነድ ክብሉ ገሊፆሞ ብመሰረት ተቐሪቡ ዘሎ ሰነድ ነዳዲ ዘይቲ ኣብ ሓፂር እዋን ዶ ክብል ኣይኮነን እንተኾነ ኣብ ዓመተ 2050 ናብ ዜሮ ካርቦን ንምውራድ ሃገራት ናብ ተሓዳሲ ጸዓት ክሰግራ ዘኽእለን እዩ ተጋባእቲ ናብ ሓደ መደምደምታ ሰነድ ንምብጻሕ ነዊሕ ክትዕዮም ኣካይዶም ኣቐዲሙ ኣብ ዝነበረ ንድፍታት ነዳዲ ዝብል ቃል እውን ዘይነበሮ ሰነድ ንሓያል ኣቆጢዑ እዩ ሎም ረቡዕ ግን ንሰዓታት ኣብ ዝወሰደ ዘተ ኣብ መረዳድኦ ነጥቢ በፂሖም ኣለዉ ኣብዚ 21 ገጻት ዝሓዘ ጽሑፍ ነዳዲ ዘይቲ ዝብል ሽም ኣብ ክልተ መዳይ ተጠቒሱ ምህላው ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩ ኣሎ ሃገራት ኣብ ኣጠቃቅማ ነዳዲ ጋዝ ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ድሕሪ 28 ዓመታት ፈላማይ ምዃኑ ኣብ ማእኸል ተሓዳሲ ጸዓት ኣሜሪካ ዳይረክተር ዝኾኑ ጃን ሱ ንኣሶሽትድ ፕረስ ገሊፆም ስኸፍቶኦም ግን ከም ኣሜሪካን ካልኦት ኣፍሬይቲ ነዳዲ ዘይቲ ዝኾነ ሃገራት ብቐሊሉ ናብቲ ዝነበርኦ ክምለሳ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ ሓያሉ ተሓለቕቲ ጉዳይ ከባቢ ኣየር ግን እቲ ሰነድ ብዙሕ ኣጓፍ ከም ዘለዎ እዮም ዝምግቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበርን ተዓዋቲ ሽልማት ኖቤልን ዝኾኑ ኣልጎረ ኣብ መወዳእታ ናብዚ ምብፅሑ ዝተሰምዖም ሓጎስ ድሕሪ ምግላፅ ንትግባርኡ ግን ምሉእ ምትእምማን ከም ዘይብሎም ይገልፁ ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ
ሰምዑ ዘለዎም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ኬንያ ኣብ ምዕቃብ ሃብ ተፈጥሮ ዝነጥፉ ወገናት ኣብቲ ሃገር ዘለዉ 103 በላዕቲ ስጋ ዝኾኑ ኣሞራ ቁፅሮም ይንክሎ ክብሉ የጠንቅቕሎም እዞም ተሓለቕቲ እንስሳታት ዘገዳም እዞም ኣዕዋፍ ወይ ኣሞራ መታን ከይፅንቱ ንዓታቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ትሕቲ ቅርፂ ክስራሕ ሓሳብ የቕርቡ ኣለዉ ፍራንሲስ ኦቶምዋ ካብ ናኩሩ ኬንያ ንዝለኣኮ ፀብጻብ መንያፍ ቁርቂ
እዚ ዳግ ዝተሰየመ ንስሪ ኣሞራ እዩ በቲ ዝተገብረሉ ስራሕ ሰብ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል እግሩ ጠጠው ምባል ተማሂሩኣሎ ገለ ግዜ ሚዛኑ ንምሕላው ይፅገም እዩ ዳግ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ ሓደ ዓንድ ወይ ከዓ ፓሎ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝዓለበሉ እዋን እዩ ብኤሌክትሪክ ተታሒዙ ሓደ እግሩ ጥራይ ዘይኮነስ ፀገማይ መንገብገቡ እውን ዝተጎድአ ኣብ ሃዋፍ ሽንጭሮ ኬንያ ዝተደኮነ ማእኸል ኣሞራታት ሶይሳምቡ ከም ዳግኒ ዝበሉ ዝቆሰሉ ወይ እውን ጉድኣት ዝወረዶም ኣዕዋፍ ይከናኸን ዶክተር ጁልየት ወያኪ ኣብኡ ትሰርሕ ሓኪም እንስሳታት እያ እቶም ኣዕዋፍ ጉድኣት ዝወርዶም ብሰለስተ ምክንያታት ምዃኑ እውን ትገልጽ
ኣብዚ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ ሓድን ሓይሊ ኤሌክትሪክን ምምራዝን እዩ
እዚ ዘውዱ ዘለዎ ንስሪ እዚ ከዓ ብሰንኪ ኤሌክትሪክ ዓይኑ መንገብገቡን ሓንጎሉን ዝተጎድአ እዩ እዚ ዓይነት ንስሪ እዚ ብደረጃ ዓለም ኣብ ጥቃ ምፅናት ካብ ዝርከቡ ሓደ እዩ ክብል ዓለም ለኸ ማሕበር ዕቃበ ተፈጥሮ ዝመዝገቦ እዩ ኬንያ በላዕቲ ስጋ ዝኾኑ 103 ዘርኢ ወይ ከዓ ፅጋረት ኣሙራታት ወይ ኣዕዋፍ ኣለውዋ ኣብ ቀረባ ዓመታት ህዝቢ ተሃገር እናበዝሐ ምኻዱን ንኣገልግሎት ዝዝርግሑ ዓንድታት ኤሌክትሪክ ከዓ ንመንበር ዞም ኣዕዋፍ ይጥሕስ ኣሎ ሳይመን ቶምሶት ኣካየዲ ስራሕ ማእኸል ኣሞራታት ሳይሳምቦ እዩ
ነቲ ካብ 10 ክሳብ 32 ኪሎ ቮልት ሓይሊ ዘለዎም ኣዕኑድ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትርኢ ከለኻ ኣዝዩ ዝማርኽ ግሩም ነገር እዩ ግን ከዓ ንዕዋፍን ኣሞራን ቀታሊ እዩ
ኣብ 222 ኣብ ጆርናል ዕቃበ ተፈጥሮ ዝወፅ ሓደ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ እዞም በላዕቲ ስጋ ዝኾኑ ኣሞራታት ቁፅሮም ኣብ ምንካ እዩ ዝርከብ። ኣብ ኬንያ ሓደ እዋን ብብዝሒ ዝነበሩ ዓይነት ወይ ከዓ ፅጋረት ኣእምሮታት ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ብልዕሊ 80 ሚእታዊ ነኪም ኣለዉ ብመሰረት እዚ መፅናዕቲ። ሳይመን ቶምሶት ነዞም ኣእምሮታት ንምዕቃቦም ምሉእ ሂወቱ ከም ዝወፈየ እዩ ዝገልጽ።
ሰባት
ብዛዕባና ዝመስሎም ብሞያና ተኸፊልና ንሰርሕ ከም ዘለና እዩ፣ ግን ኣይኮነን። ኩሉ ንገብሮ ንፅቡቕ ህዝቢ ብዘይክፍልት ብነፃ እዩ።
እዞም ኣእምሮታት ንባልዕ ዘራእቶም ከም ዘፅርኢሎም ሓረስቶት ከም ዝዛረቡ ተመራምርቲ ይገልጹ። ንሓለዋ ከባብን ጥዕናን ሓደገኛ ንዝኾኑ ሬሳታት ኣብ ምፅራይ እውን እዞም ኣእምሮታት ሓገዝቲ እዮም። ግን ዝተመረዙ ከም ኣናፁ ዝበሉ እንስሳታት ነዞም ኣእምሮታት ክምርዞም ወይ እውን ክቐትሎም ከም ዝኽእል እውን ተመራምርቲ ይገልጹ። ፒተር ኢንጀሮጌ ኣብ ሙዝየም ኬንያ ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣዕዋፍ
እዩ።
ንዕዋፍ ዘይጎዲእ ትሕተ ቅርፂ ትራንስሚሽን ወይ ምዝርጋሕ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣሎ እዩ። እዚ ንምዕቃብ ኣዕዋፍ ሓጋዝ እዩ። ድሓር ካብ ምፅጋኑ ወይ ምቕያሩ ኣቐዲሞም ምስ ዝገብርዎን ጠቓሚ እዩ።
እንተኾነ ጸሓፍቲ እቲ ናይ 222 መፅራዕቲ ከም ዝብልዎ መንግስቲ ንሕውየት እዞም ዘርኢ ወይ ከዓ ጸጋረት ኣዕዋፍ ውጥን እንተቐሚጡ ወይ ከዓ እንተውፅኡ ቁፅሮም እናነከየ ምኻዱ ምግታእ ይከኣል እዩ። እዚ ጸብጻብ ፍራንሲስ ኦንቶሙዋ ካብ ናኩሩ ኬንያ እዩ።
ናብ ካሊፎርኒያ ክንመልሰኩም። ሓደ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ኩባንያ ንከባቢ ዝጎድእ ዝነበረ መርዛም ጋዝ ንምንካይ ብነዳዲ ዝሰርሓ ነፈርቲ ናብ ሃይድሮጅን ይቕይረን ኣሎ። ጀኒታ ዳሎት ነተን ፈተነ ዝገብራ ዘለዋ ነፈርቲ ተዓዚባ ዝሰራሐቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ንፈተነ ናይ ዝተዳለወት ነፋሪት ኣብራሪ ዝኾነ ኣሌክስ ክሮል ኣብ ወደብ ምሃብ ኣየርን ጠፈርን ንምብራር ተዳልዩ ኣሎ።
Mojave Tower, Lightning 1, ready for hydrogen powertrain start.
Alex Kroll, መቆጻጸሪ ግንቢ ሞቢ ቁጽሪ ሓደ መብራህቲ ነታ ነፋሪት ዘንቀሳቕስ ናይ ሃይድሮጅን ሓይሊ ምጅማሩ እዩ ዝገልጽ ኣሎ። ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ዝመደብሩ ኩባንያ ዩኒቨርሳል ሃይድሮጅን ብነዳዲ ዝሰርሓ ዝነበራ ነፈርቲ ጀት ብሃይድሮጅን ክሰርሓ ኣብ ምቕያር ይርከብ። ፕሬዚዳንት ናይቲ ኩባንያ ማርክ ካዝን እቲ ኩባንያ ኣብ ኣቪየሽን ንልቀት ካርበን ከትርፊ ዝሰርሕ ዘሎ፣ ምክንያቱ ሃይድሮጅን ኣብ ክንዲ ዝተቓጸለ መርዛም ጋዝ ሙቐትን ማይን እዩ ዘውፅእ ይብል።
እቲ ትርእዮ ዘለኺ ማይ በዚ መውፅኢ ዝተቓጸለ ጥሽ ዝወፅ እዩ። ደድሕርታ ነፋሪት ከም ሃፋ ማይ ኮይኑ እዩ ዝወፅእ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ካርቦን ዳይኦክሳይድ፣ ናይትሮስ ኦክሳይድ፣ ጸሊም ጥሽን በቲ ኣብ ድሕሪ ዘሎ ናይ ጋዝ ተርባይን ኣቢሉ ዝወፅእ ኩሉ ነገር ናይ ማይ ኣሰር እዩ። ናይ ማይ መስመር እናሓደግና ኢና ኣብ ሰማይ ንጓዓዝ።
ከም ናይ ነዳዲ ተርባይን ሃይድሮጅን ኣብ ክንዲ ዝነድድ ንናይ ነዳዲ ዋህዮ ኣየር ብምሃብ ኤሌክትሪክ ሞተር ክሰርሕ ዝገብር እዩ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ። ዋህዮታት ሃይድሮጅን ቦታ ምእንታ ክረኽቡ ኮፍ መበሊ ወናብር ናይተን ነፈርቲ ምልዓል ስለ ዘድሊ ቁፅሪ ተሳፈርቲ እውን ዝንክ እዩ። ናይ ኤሌክትሪክ ደፋኢ ሓይሊ ፓወር ስትሬን ካብቲ ዝትካእ ናይ ጋዝ ተርባይን ዝኸበደ እውን እዩ። ኢንጂነር ሎሪስ ግላይነር እዚ በቲ ናይ ሃይድሮጅን ስሉጥነት ይካሓስ ወይ ይትካእ እዩ
ይብል።
ነዛ ዓይነት ነፋሪት እዚኣ እዚ ዝሓሸ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ፣ ምክንያቱ እቲ ናይ ሃይድሮጅን ደፋኢ ሓይሊ ዋህዮ ነዳዲ ብስልጡነቱ ክልተ ዕፅፊ ፕራቲን ዋይትነይን ዝተባሃሉ ሞተራት ነፈርቲ እዩ። እዚ ማለት ድማ ብተመሳሳሊ መጠን ሃይድሮጅን ዕፅፊ ክንጓዓዝ ንኽእል ኢና።
እቲ በረራ ብዝሓሸ ፀጥ ዝበለ እዩ። ካብ ተርባይን ወፃኢ ካብቲ ተሽከርካሪ ሞተር ጥራሕ እዩ ጫው ጫውታ ዝወፅእ። እቲ ኩባንያ ኣብ 2026 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንግዳዊ ኣገልግሎት ነፈርቲ ሃይድሮጅን ንክህልወን እዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ክሳብ 3 ሰዓት ክበራ ይኽእላ እየን።
20 ደቂቕ ተጓዒዝና ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ ሰብዕ ኣለኹም። ናብ ተረኛ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ክንሓልፍ ኢና። ቀባኢት ደስታ ሓጎስ ገና ሓምሻይ ክፍሊ እናተምሃረት እያ። ናብ ቅብኣኣት እያ ሽልማት ንምውሳድ በቂዓ። ደስታ ኣብ በበይኑ ሃገራትን ዓበይቲ መድረኻትን ምርኢት ስእሊ ዝገበረት እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ምርኢት ስእሊ ዝገበረት ናይ ፈለማ ጓል ኣንስተይቲ ምዃና እውን ይግለጽ። የኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንታሪክ ህወታን ናይ ቅብኣ ጉዕዞኣን ኣመልኪቱ ኣዕሊሉ ኣሎ። ንሎቢ ኣብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ሕፃናትን ሰሪዕናዮ ኣለና።
ይቐኒየለ ኣርቲስት ሎሬት ደስታ ሓጎስ ከመይ ኢኹ ናብ ስእሊ ስራሕ ኣቲኺ?
መጀመርያ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ክትጥይቑኒ ምምፃእኻትኩም እውን ከምቲ ዝጠየቕካኒ መጀመርያ ናብ ጥበብ ዝኣተ ኩሉ ምክንያት ዓድዋ እየ ተወሊደ። ንግስተ ሰባት ትምህርቲ ቤት ዝበሃል ነይሩ። ንእሽተይ ኮይንካ ኩሉ ዓብዪ ነገር እንዲ ዝመስለካ ብጣዕሚ ቆንጆ ትምህርቲ ቤት እዩ ነይሩ። ኣታክልቲ ነይርዎ ብዙሕ ኣቦምነት ኣክልቲ ይፈቱ ነይሩ ብደንቢ እዩ። ተፈጥሮ ክነድንቕ እዩ ዝደልየና ነይሩ። ኣነ ከዓ ብተፈጥሮይ ምሸት በቃ ቀትሪ ንጎ ክንፃወት ውዒልና ምሸት እንተኣቱ ቆፅሊ ወይ ኣበባ ሒዘ እንተኣቱ እዩ ዝርእየኒ ነይሩ። ኣይ ዝተውዓሉን ካሊእ ሰብ እየ ዝተውዕልና። ኣነ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝፈቱ ሒዘ ድሓር ሓደ መዓልቲ እንታይ ኢሉኒ እዚ ኣበባ ክትቆርፂ ይግበአክ ምቕታል ማለት እዩ ምሕራድ ማለት እዩ። ስለዚ እርሳስ ቀለም ዘላታ እርሳስ ዘለዎን እርሳስ ገዘልክ እየ ወረቐት እውን ክበክ እየ ንዓኣተና ምስል ክስርሒ እዩ ዝበለኒ። ሽዱሽተ ዓመት ጓል ሽዱሽተ ዓመት ኸውን ናንባሽ በቃ ገዚ ኢለይ ኣብ ሓመድ ከፍ ኢለ ኣብኣ ንዓእተን ከምስል መከራይ እናበላዕኹ ብኣ እየ ጀሚረ። ነገሩ ተፈጥሮ እውን እዩ። ኣቦይ ድሕሪ ስራሕ ንሕና ከፍ ንብል ተነንስቲ ቡን ተፍላሓፍቲ ንሕና ዝውርያ ኮፍ ንብል ክራር ፅ ይፃወተልና ነይሩ። ክራር እውን ሙዚቃ እውን ይፈቱ ነይሩ እዩ። ኣታክልቲ ይፈቱ ነይሩ እዩ። ፅሬት ይፈቱ ነይሩ። እና ካብኡ ዝተላዕለ ጥራሕ እንተይኮነስ እቲ ኣትሞስፌር ዝነበረ ፍቲ ትምህርቲ ቤት እውን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለ ዝነበረ ብኡ ካብ ባዕልኻስ ኣፕሪሽን ናትካ እውን ክህልወካ ይኽእል እንድዩ በቃ ተን ኣበባ ተነቁፅልቲ ፋሲኔት እየን ዝገብራን ዝእዋም ነይሩ እሞ ንዓኣተን ከምስሊ ኢለ እየ ጀሚረ እየ ነይረ። ካብኡ ኣቦይ ምስ ሓመመ ንኤርትራ ንኣስመራ ሆስፒታል ተወሲዱ ተለኮፅ ዘይኽእል ምዃኑ ምስ ፈለጡ ኣብኡ ብዙሕ ይፀናሕኩን ኣነ ወዲ ሓትነይ የመብራት ሃይል ናብ ዝዓዲ መብራት ሃይል ባለስልጣን እዩ ነይሩ። ድሓረ ብምስ ሓመመ መፂኡ ባዕለይ ድለያ ገይረ ኣተካና ከይነኸዕብያ እየ ኢሉ ሒዝኒ መፂ ኖ እዚ ኣብ ገዛዊ ምቁር ምስ ፀናሕኩ በቃ ናፊቐ ናይዚኣ ምስ ቆልዑ ክትከውን ኣለዋ ኢሉ እተጌመነን ካልኣይ ክፍሊ እተጌመነን እያእቲ ኣብኡ እየ ዓብ ሕዚ እቲ ጥበብ ብዙሕ ዲፓርትመንት ነይሩ ኣብቲ ትምህርቲ ቤት ኣመነን ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ ቤት እዩ ነይሩ። እተን ዳይረክተር ከዓ ልዕልቲ ሂሩት ደስታ ዝበሃል እየ ነረን መጉዚታት ነረናና ብጣዕሚ በቃ ይኽፈል እዩ ይኸፍለለ እዩ ነይሩ። ሕዚ ዝበዝሕ ግዜ ብኣርት ዲፓርትመንት እየ ዝኣቱ ስፖርት ምናምን ንትኸዳ ንሳተ ኣነ ኣርት ዲፓርትመንት መምህራነይ ኣባባ ከበደን ኤርዊን ትበሃል ፈረንሳዊትን እዮም። ሕዚ ብጣዕሚ ፍሉይ ነይሮም ይከታተሉ ነይሮም ማለት እዩ። ሕዚ ቆልዓ ኮይኑ ሓምሻይ ክፍሊ ማለት ዓባይ ንወርኩን ኣብ ዓለም ናይ ቆልዑ ውድድር ኣብ ህንዲ ክግበር ፈሊጦም ኣለዉ ንሳቶም ይፈልጡ እዮም። እቲ ዝሰርሑ ዝነበርኩ ሰዲዶምዎ ማለት እዩ። ኣንደኛ ወፅኦ ኢትዮጵያ ኣብ ሓምሻይ ክፍሊ እንተለኹ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ዝሰርሕ ነረ መምህራኒ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትውኒ ነይሮም። ቤስት ቲቸርስ ላይ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ሓሙሽተ ዓመት እዮም ሂሩኒ።
ካብቲ ኣርት ስኩል ወፂኸ ዲ ካብኡ ናብ ኣሜሪካ ዝኸድኪ?
ያ ካብኡ ግራጅዌት ብዲስቲንክሽን የጨረስኩት ዝወዳእኹ ልክዕ ምስ ወዳእኹ ግን በቃ ቀጥታ ምክንያቱም ስኮላርሽፓት ነይሩኒ ኣብ ቦፌበን ዩኒቨርሲቲ ኤክስቴንሽን ይምሃር ነይሩ። ኣርቪኦጂ ዝበሃል ነይሩ ሬድዮ ቮይስ ኦፍ ዲ ጎስፐል ዝበሃል ኣብኡ ይሰርሕ ነይሩ። ግን ምሸት ምሸት ከዓ ዩኒቨርሲቲ ይምሃር ነይሩ። ኣክቹዋሊ ወዲኡ ነይሩ ናይ ዩኒቨርሲቲ። ኣነ ምስ ወዳእኹ ንሱ ቤተሰብ ጠይቁ ኣነ በቃ ምሃር እምበር ክምርዖ ይደሊ ኣይደልን ኢለ ነይረ። ሶ ሂ ፋውንድ ስኮላርሽፕ እሱ ካሊፎርኒያ ኢና ኸድና ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ገባን አቲና ዳሃር በቃ ኣነ ህልኽ ሒዙኒ ብፅቡቅ ውድእ ኣለኒ ኢለ ጨጉሪ ቆሪፀ በቃ ግዜ የለኝም ግዜ ብለይኒ ኢለ ወዲእና ማለት እዩ ኣብኡ ግን ተማርዒና ንዶክተር ኢትባረክ ቤተሰብ ኩሉ ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ተማርዒና ክፀንሕ ግን ኣይደልይኹን መፅሄ ሽ ዮሃንስ ንዓይ ክ መወዳእታ ደርግ ወገናት እዩ ነይሩ ሶ ንሱ ሕማቅ ገይሩ ሲትዌሽን ንዓኣቶም ቦሌ ሆምስ ዝነበሩ ዕርኽዎ ኣርባዕትኦም ቀቲሎምዎም ስለዚ ሕያት ትጎባክ ክኸይድ በቃ ክድ ኢለዮ ከይዱ እሱ ምስ ከደ ክልተ ወርሒ ፀኒሕ ፌቨን ተወሊዳ ፌቨን በይነ እያዕብየ እያ እዋን
ካብኡ ቀፂል ክሉ ናይ ስእሊ ስራሕትኺ ኣብ ክንደይ ዓድታት ስራሕትኺ ኣርእኺ ኤግዚቢሽን ገይር ክለኺ
ዝበዝሕ ሂልተን ፅቡቅ ነይሩ ሚኒስትራት እዮም ኩሎም ዝኽፈትለይ ኣነ ኤግዚቢሽን ትገብር ብዙሕ ኤግዚቢሽን ኣብኡ ገይረ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ደንማርክ ነይሩኒ ስዊድን ነይሩኒ ኣሜሪካን ዓዲ ብዙሕ ግዜ ያው ትምህርቲ ቤት ትፍቲ ዝነበርኩ ዩኒቨርሲቲ እዮም ብዙሕ ግዜ በቃ ናብ 60 ኤግዚቢሽን እየ ገይረኒ
ብዙሕ ግዜ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ኢኺ ትገልፅሎም ስእልታት ኪ
ኢንዲፐንደንስ ዩ ወይማ ሓደሓደ ግዜ ዘጋጥመካ ነገራት ኣሎ ብደርግ ግዜ ሓደሓደ ግዜ ምስ ሰብ ስለዘይትዛረብ ለይቲ ስራሕ ከስምስ ካብ ስራሕ ምመፃእኹ በቃ ንሰም ካብ ትዛረብ ኣብቲ ካንቫስ ድላይካት ተውርሞ ድሓር ከዓ መፂኦም ፈትሾም ከየኣስርካ ከዓ ተጥፍኦ ብጣዕሚ ዘባሳጮ ነገር ነይሩ ስ በኺ ሓንቲ ምስትያት ነይራውዙ ድሓምስ ቅንዕ ምስ በልኩ ንርእሰ ይርአ እዮ ተሓሰብኩ ኣነ ጥራሕ ይኮንኩን ከምኡ ዝገብር ከምኡ ዝስማዕኒ ኢለ ለይቲ ጀሚረ እያ እኖ ክልቲኦም ደቃኹም ቤራ ሒዛ ብፍርሒ ዝመፃ ነገር እንትትፅበ እቶም ቆልዑ እውን ቴሮራይዝ ኮይኖም ኣብ እምኒ እያ ከፍ ኢላ ንሱ እናበኸየት ዓብዪ ስእሊ እዩ ተሰሪሑ እስቲ ለምስከ ኣስሩ ንኹን በ ኣውፅ እያ ነይረ ወዲያ ናብኡ ተሸይጣ እና ከምኡታት ዓይነት ናይ ግዚኡ ዘርኢ ነገራት ሰርሕ እየ በተለይ ኣንስቲ ጉልትን መከራን ትበልዓ ብፀሓይ ደቅን ሓቂፈን ከምዚ ዓይነት ነገር ሽግራት ከምኡታት እውን ይረአየኒ እዩ ሓደ ኣርቲስት ንምኳን ኩሉ ነገር ክፈልጥ ይግብኦ መጀመርያ ግን መቅሰም ምርኣይ ኣለዎ ርሕቀትን ቅርበትን ናይ ቀለማት ትርጉም ናይ ቀለማት ዓይነት ብትክክል ምቕማጥ የድሊ ፍልጠት ሪያሊስቲክ ፔንቲንግ እዩ ዘሞስት እንትን ክፍልጥ ዘለዎ እዩ ድሕሪኡ እዩ ናብ ኢንተርናሽናል ናይ ቀለም ውህደት ኮምፖዚሽን ምሳሌ ከምቲ ዓይነት ኣብቲ ዝኒአ ዓይነት ያ ሱፐር ፔንቲንግ ምሳሌ ናብ ከምኡ ዳሓር ሰከንደሪ ዝመፅእ ነገራት እዩ ኩሉ ክእል እዩ ኣነ ብዙሕ ሓድሽቲ ነገራት ዘጋጥመካ እዩ ሞ ንሱ ከም ኣርቲስት ኣነ ዕድለኛ እየ እየ ዝብል ምክንያቱ ከይረሳዕዎን ምን በቃ ለሊቱን በምሉ ከይረሳዕዎን ንሱ ድሕር ብጣዕሚ ስትራይክ ገይሩኒ ሰርሖ እየ ኢንዲፐንደንስ ኦን ደ ሙድ ኦልሶ ምሳሌ ድሕር ጃዝ ከም ጃዝ ሙዚቃ ማለት እዩ ኣብስትራክት ፔንቲንግ ሪያሊስቲክ ፔንቲንግ ኢዛ ክላሲካል ዝፈልጦ እዩ ዝፈልጦ ንሱ እዚ ናተ ኣብስትራክት ፔንቲንግስ ኢትስ ሱፐር ፔንቲንግ ኣሁን ንሕዚ ምሳሌ ኣብ ወፃእ እንትረአ ናተይ ብጣዕሚ እዮም ዝገርቦም ሊክ ኮይንካ ክትርከበለ ኣለካ
ዕላል ምስ ኣርቲስት ደስታ ሓጎስ ምስ ውስንነት ግዜ ፈነወና ብምሉእ ክንሕልፎ ኣይከኣልናን ጋሻና ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና ነመስግን ምሉእ ትሕዝቱ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽቦ ከም ትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ እምበኣር ከስ ክብራ ሰማዕትና በዚ ናይ ሎሚ መደብና ንዛዝመለና ፅባሕ ሓሙስ ስሩዕ መደብና ጥዕና ይክኸውን ፅባሕ ምክንታት መልከፍቲ ኤችኣይቪ ኤድስ ኣብ ኤርትራ ዘተኮረ መደብ ክህልወና እዩ ምክታልኩ ንዕድም ሓንገሩ